Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Божието всеоръжие. Следва сигурност или глупост, разсъждения на базата на Лука 12 глава и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме, ние говорителите за днес, Теодора Иванова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, всеки от нас е преживявал някаква болка, някаква радост. Усещали сме Божията защита, която е непрекъснато до нас. Чували сте изрази от рода на «Откакто съм станал християнин, имам толкова проблеми в живота си, колкото никога преди». Приятелю, когато станеш Божие дете, знай, че си спечелваш един неприятел, който не си имал никога до този момент. В твоите дни, Богът на този свят не те е закачал, става просто преди да се преобразиш като християнин, защото те или иначе ти си бил в царството му. Неговата цел е била да те пази там, като ти е заслепявал да не видиш Божия промисъл за твоето спасение. Но когато дойде в живота ти Христос, Сатана не подвива опашка и не изтръгва отровните си зъби. Той все още е твърдо решен да обърква живота ти чрез лъжите си, като доказва в кавички, че християнството не действа, и че Божието Слово не е вярно и че всъщност нищо не е станало, когато си се новородил.
Какъв е смисълът тогава да бъдеш християнин? Кой с мозъка си би искал да се обрича на живот на мъчения? Може би се чудиш. Всъщност не е нужно това да бъде живот на мъчения. Защо да си беззащитен като хокейна шайба на произвола на Сатана и неговите демони? Бог вече е осигурил защитата, от която се нуждаеш, за да отблъскваш всяка атака в духовното царство. Трябва само да знаеш какво ти е дал Бог и да го използваш в ежедневието си. Някои християни са малко параноично настроени относно злите сили, като им се струва, че демоните надничат иззад всеки ъгъл и просто чакат да ги сграбчат. Това е неоснователен страх. Нашите взаимоотношения с демоничните сили в духовния свят приличат много на връзката ни с микробите в физическия свят. Ние знаем, че микробите са навсякъде около нас. Във въздуха, във водата, в храната ни, в другите хора, дори в самите нас. Но живеете ли в постоянен страх, че ще се разболеете? Не освен ако не сте хипохондрици. Ти знаеш достатъчно за ползата от яденето на добра храна, от достатъчната почивка и поддържането на хигиена. Ако се случи да настинеш или да се разболееш от шарка, просто се справяш с болестта и продължаваш живота си. Същото и с духовното царство. Демоните са като невидимите микроби, които се стремят да инфектират някого. Никъде не ни се казва в писанието да се страхуваме от тях. Просто трябва да осъзнаваме съществуването им и да се посветим да живеем праведен живот въпреки тях. Ако се случи да си атакуван от тях, просто се справи с това и продължавай живота си. Помни, демоните имат единствено голяма уста. Те са заклети лъжци. В истината Исус Христос ти си въоръжен с цялата власт и защита, от която се нуждаеш, за да се справиш с всичко, което те хвърлят по теб.
Скъпи приятели, нека да ви прочета посланието до Ефесяните, 6 глава, 10 до 13 стих. Най-после заеквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, като надвиете на всичко да устоите. Може би се чудиш, приятелю, ако положението ми в Христос е сигурно и защитата ми се намира в Него, защо трябва да действам активно? Не може ли просто да си почивам в Него и да оставя Той да ме защитава? Това е все едно един войник да каже: страната ни е основна военна сила. Имаме най-добрите танкове, самолети, ракети и кораби в света. Защо да си правя труда да нося каска, да стоя на пост или да се уча да стрелям? Много по-удобно е да стоя в лагере, да оставя танковите и самолетите да се бият във войната. Когато неприятелските войски проникнат, познайте кой ще бъде един от първите обезвредени войници. Бог, нашият командващ офицер, е дал всичко, от което се нуждаем, за да имаме победа над злите сили на тъмнината. Той казва: подготвил съм сигурна стратегия за победа и съм измислил ефективни оръжия. Но ако вие не вършите своята част, като изпълнявате активно задълженията си, най-вероятно ще паднете в боя. В класическата си книга «Войната на светиите» Джеси Пен Луис казва: основното условие за действието на злите духове в едно човешко същество, освен греха, е пасивността в пълна противоположност на условието, което Бог изисква от децата си, за да действа чрез тях. И така, не можем да очакваме Бог да ни защити от демонични влияния, ако не вземем една активна роля в Неговата подготвена стратегия.
Основен елемент в нашата защита е въоръжението, което Бог ни е дал и ни е наредил да облечем. Апостол Павел пише в Ефесяни 6 глава 14 до 17 стих: стойте прочие, припасани с истина през кръста и облечени в правдата за бронен нагръдник, и снозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете тоже за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Когато облечем Божието всеоръжие, ние всъщност обличаме Христос. А когато обличаме Христос, преместваме себе си от царството на плата, където сме уязвими за нападение, и се поставяме във владението на Христос, където лукавият не може да ни докосва. Сатана няма нищо общо с Христос. И до степента, в която ние сме облечени в Христос, лукавият не може да ни докосва. Той може да докосва само това, което е на собственото му ниво. Ето защо ни се заповядва: не промишлявайте за страстите на плата, което означава: не живейте на нивото на Сатана. От глаголните форми в Ефесяни 6 глава, 14 и 15 стихове, изглежда сякаш три от елементите на въоръжението – пояс, нагръдник и обувки – са вече сложени на вас – препасани, облечени, обути. Тези части от въоръжението представляват елементите на вашата защита, която е достъпна, когато приемете Исус Христос и в която ни е заповядано да стоим твърдо. Глаголната форма на гръцки, използвана тук, означава, че действието, за което се отнася, е завършено преди да ни се заповяда да стоим твърдо. Това е логичният начин, по който войник се приготвя за действие. Той би си сложил пояса, нагръдника и обувките, преди да се опита да стои твърдо. По същият начин трябва да си сложим пълното Божие въоръжение, след като вече сме облекли Христос. Исус каза: аз съм истината. И тъй като Христос е в теб, истината е в теб. Но не е лесно да продължиш да избираш истината. Тъй като основното оръжие на Сатана е лъжата, твоят пояс на истината постоянно е атакуван. Ако дяволът успее да те обезоръжи в областта на истината, ще станеш лесна мишена за другите му атаки. Ти стоиш твърдо в истината, като свързваш всичко, което правиш, с истината на Божието Слово. Ако ти дойде на ум мисъл, която не е в хармония с Божията истина, отхвърли я. Ако по пътя ти се появи възможност да кажеш или да направиш нещо, което прави компромис или влиза в конфликт с истината, избегни го. Възприеми едно просто правило на поведение. Ако е истина, за него съм. Ако не е истина, не разчитай на мен.
Уважаеми слушатели, когато някой от вас се научи да живее в истината всекидневно, то той ще започне да обича истината, защото няма да има какво да крие. Никога няма да е нужно да се криеш от Бога или от когото и да е друг. Всичко, което правиш, ще бъде в светлина. Освен това, когато живееш в истината, ти откриваш лъжите на Сатана, бащата на лъжата. Помни, че ако Сатана успее да ти заблуди и да ти накара да вярваш в лъжа, той може да управлява живота ти в тази област. Исус се моли. Не се моли да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Евангелието на Йоан 17 глава 15 стих. Как обаче? Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Докладване се в 17 стих. И така, ти ще разобличиш лъжите на Сатана в светлината на Божието откровение, а не чрез човешки размишления. Когато обличеш Христос при своето спасение, ти си оправдан пред нашия свят Бог. Това не е твоята правда, а Христовата. Така че, когато Сатана се прицели със стрела към теб и каже: не си достатъчно добър, за да бъдеш християнин, можеш да отвърнеш заедно с апостол Павел: кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Твоята праведност в Христос е защитата ти срещу обвиненията на Сатана, насочени към твоята стойност пред един свят Бог.
Макар да се радваме в своето положение на праведност в Христос, ние добре съзнаваме собствените си неправедни дела, когато мислим, казваме или правим нещо без Бога. Ние сме светии, които понякога съгрешават. Да стоим твърдо в своята правда включва разбиране и прилагане на принципа за изповядване на греховете. Божието лекарство за греха е заявено в 1 Йоан 1 глава 9 стих. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Изповядването е различно от това да кажеш «съжалявам» или да помолиш за прошка. Изповядвам означава да признаеш или да се съгласиш. Представете си, че баща хваща сина си да хвърля камъни по някаква кола. Бащата казва: ти хвърли камък по колата и това е лошо. Ако момчето отвърне: съжалявам, татко, изповядало ли е греха си? Всъщност не. То може да каже също: моля те, прости ми, татко. Но дали вече е изповядало греха си? Не. То не е изповядало греха си, докато не се съгласи с баща си. Хвърлях камъни по колата, това беше неправилно. Когато съгрешаваш, може да съжаляваш. Но да съжаляваш или дори да кажеш на Бога колко съжаляваш, не е изповед. Ти изповядваш греха си, когато кажеш това, което и Бог казва за него. Имах похотливи мисли в ума си и това е грях. Постъпих немилостиво със съпруга си тази сутрин и това е лошо. Гордостта ми ме кара да се стремя към това повишение, а гордостта е нещо, което не трябва да съществува в живота ми.
Сатана ще направи изповедта колкото се може по-трудна. Той ще се опита да ти убеди, че е твърде късно за изповед, че Бог вече е изтрил името ти от книгата на живота. Това е още една от големите му лъжи. Ти си в Христос, приятелю. Ти вече си простен. Ти си Божията правда в Христос. И Той никога няма да ти остави. Твоите взаимоотношения с Бога и вечната ти съдба не са застрашени, когато се грешаваш, но всекидневната ти победа е застрашена. Трябва да бъдем като апостол Павел, който казва: затова и аз те старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога и спрямо човеците. Тези негови показателни думи са записани в книгата Деяния на апостолите, 24 глава, 16 стих. Когато приемеш Христос, ти се съединяваш с княза на мира. Заради положението си имаш мир с Бога още сега. според Римлянум 5 глава 1 стих. Но Христовият мир трябва да управлява в сърцето ти и това е възможно само когато позволиш Христовото Слово да се вселява обилно в теб, според посланието Колосените 3 глава 15-16 стих. Обувките на мира, част от Божието си оръжие, стават защита срещу хитростите на дявола, когато действаш като миротворец сред вярващите. Миротворците сближават хората, като се действат за общението и помирението. Твърде много християни изискват обща доктрина като основа за общението. И вярно е, че ако не мислим еднакво и не вярваме еднакво, ще има търкане между нас вместо мир. Но общата доктрина не е основата за общението. Общото наследство е тази основа. Ние всички сме деца на Бога и това е достатъчно, за да ни съединява в мир. Ако чакаш да се съгласиш напълно с някого по всички доктринални въпроси, за да го приемеш, ще бъдеш най-самотният християнин на земята. Вместо да настояваш за единство в ума, пази единството на духа, като поемаш инициативата да бъдеш миротворец в отношенията си. Имаме общението, че Бог на мира скоро ще смаже сатана под нозете ви. Цитат от Римлянум, 16 глава, 20 стих.
Апостол Павел споменава още три елемента от въоръжението, които трябва да вземем, за да се предпазваме от атаките на сатана. Щита на вярата, шлема на спасението и меча на духа. Първите три имаме чрез положението си в Христос, вторите три ни помагат да продължим да побеждаваме в битката. Щитът на вярата. Противно на популярната представа, няма нищо мистично във вярата. Библейската вяра е просто това, което вярваш за Бога и Словото му. Колкото повече знаеш за Бога и Словото му, толкова повече вяра ще имаш. Колкото по-малко знаеш, толкова по-малък ще е щитът ти и толкова по-лесно ще бъде някоя от огнените стрели на сатана да достигне целта си. Ако искаш твоят щит на вярата да израства и да те предпазва все повече, знанието ти за Бога и Словото му трябва да се увеличават. Тези огнени ракети, изстрелени от сатана, не са нищо друго, освен тлеещи лъжи, изгарящи обвинения и огнени изкушения, които бомбандират умовете ни. Когато заблуждаваща мисъл влезе в ума ти, посрещни я директно с това, което знаеш като истина за Бога и Словото му. Как отклоняваше Исус стрелите на сатанинските изкушения? Като се защитаваше с твърдения от Божието Слово. Всеки път, когато запомниш библейски стих, слушаш проповед или участваш в библейско изучаване, ти увеличаваш познанията си за Бога и правиш щита на вярата по-голям.
Нека сега да обърнем нашето внимание върху шлемът на спасението. Ако твоят щит на вярата е малко пробит и ежедневната победа малко несигурна, бъди уверен, че шлемът на спасението ти гарантира вечна победа. В метафората за всеоръжието, шлемът осигурява покритие за най-важната част от твоята анатомия – твоя ум, където или се печелят, или се губят духовните битки. Когато се сражаваш със света, плътта и дявола всекидневно, стой твърдо, като знаеш, че твоето спасение не идва и не си отива с успеха или неуспеха в духовната борба. Твоето спасение е вечно притежание. Ти си Божие дете и нищо не може да ти отдели от Христовата любов. Затова ни докладва апостол Павел в посланието до Римляните, 8 глава 35 стих. Хората, които преживяват духовен конфликт, са склонни да поставят под въпрос спасението си или да се съмняват в своята самоличност в Христос. Сатана може да осуети ежедневната ти победа, но не може да направи нищо, за да осуети положението ти в Христос. Но ако успее да те накара да вярваш, че не си в Христос, ти живееш така, сякаш не си в Христос, макар да си на сигурно място в Него. Християнският войник носи шлема на спасението в смисъл, че той е получателят и притежателят на избавлението, облечен и въоръжен в победата на своята глава – Исус Христос. Сатана е управителят на този свят, а целият свят е в неговата власт. Следователно, ние сме все още в неговата територия, докато сме в физическите си тела. Но тъй като сме съединени с Господа Исуса Христа, дяволът няма законни права над нас, защото Христос ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Посланието Колосените, 1 глава, 13 стих. И така, скъпи приятели, нека знаем, че шлемът на нашето положение в Христос ни уверява в крайната победа над Сатана.
Мечът на духа. Божието Слово е единственото нападателно оръжие, споменато в списъка с въоръжението. Тъй като апостол Павел използва думата архема, а не логос в Ефесяни 6 глава 17 стих, вярвам, че има предвид изговореното Божие Слово, а не Божието Слово въплатено в Исус. Ние трябва да се защитаваме срещу злия, като изговаряме Божията истина. Защо е толкова важно да говорим Божието Слово в добавка на това да го вярваме и да го мислим? Тъй като Сатана е творение и той не познава съвършенно това, което си мислиш. Като те наблюдава, той може доста добре да се досети какво си мислиш, също както всеки изучаващ човешкото поведение може да го прави. Но той не знае какво ще направиш, докато не го сториш. Той може да положи в ума ти мисли и ще знае дали си повярвал в лъжата му от поведението ти. Двете най-неправилни представи за Сатана са, че той може да чете мислите ти и че знае бъдещето. Всяка окултна практика претендира, че познава ума ти или предсказва бъдещето. Но само Бог знае мислите и намеренията на твоя ум и само Той знае бъдещето. Никога не приписвай божествените атрибути на Сатана. Ти можеш да общуваш чрез ума и духа си с Бога, защото Той познава мислите и намеренията на сърцето ти. Твоето неизговорено общение с Бога е твоето интимно светилище. Сатана не може да те подслушва. Но по същият начин, ако само с ума си кажеш на Сатана да те остави, той няма да си тръгне, защото не те е чул.
Уважаеми слушатели, искам да обърна вашето внимание върху още един факт. Фактът, че физическата сила няма нищо общо с успеха в духовната борба. Господната сила е тази, която кара злите духове да си плюят на петите, за да се спасяват. Силата е в изговореното слово.
Няколко конкретни нужди трябва да имаме предвид като цели на молитвата в духовното воюване. Една от нуждите е свързана със състоянието на слепота, което Сатана нанася на невярващите. Хората не могат да дойдат при Христос, ако не се отворят духовните им очи. Теодор Еб пише: ако Сатана е заслепил и вързал хората, как изобщо ще се спасяват души? Точно тук е твоята и моята роля. Ограбването дома на силния е свързано с освобождението на онези, които Сатана е заслепил и държи вързани. Точно тук се намесва молитвата. Молитвата е основното оръжие в борбата срещу духовната слепота. Апостол Йоан казва: ако просим нещо по неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от него. След това той веднага отправя призив към вярващите да прилагат този принцип, като молят Бога да даде живот на невярващите. Нашата евангелизаторска стратегия трябва да включва молитва с власт, Божията светлина да проникне чрез сатанинската слепота. Трябва да се молим също като апостол Павел в Ефесяни 1 глава 18 и 19 стихове: очите на вярващите да се просветят, за да разберат духовната сила, власт и защита, които имаме като наследство в Христос. Докато Сатана успява да ни държи на тъмно по отношение на положението и властта ни в Христос, той ще ни държи на едно място в израстването ни и ще ни прави неефективни в нашето свидетелстване и служене. Трябва да се молим един за друг постоянно да бъде разпръсната димната завеса на Сатана и зрението ни за духовното царство да стане кристално ясно.
Уважаеми слушатели, сега ще ви прочета един стих, който се намира в Евангелието на Матей, 12 глава, 29 стих. Вижте какво казва Исус. Как може да влезе някой в къщата на силния човек и да го ограби? Да ограби по къщината, ако първо не върже силния? Какво ли искаше да каже Исус с това? Той искаше да каже, че не можеш да спасиш хората от веригите на духовната слепота и демоничното влияние, ако първо не надвиеш на тези, които са го оковали. Тоест, силата на Сатана вече е разчупена, но той няма да се откаже от нищо, което смята, че може да задържи, докато не упражним властта, която ни е предадена от Господ Исус Христос. Когато се молим, не се опитваме да убедим Бога да се присъедини към нас в нашето служене за Него. Молитвата е дейност, която ни присъединява към Бога в Неговото служене. Чрез вяра можем да ограбим това, което Сатана стиска в ногтите си, но по право принадлежи на Бога и да го държим здраво, докато Сатана го пусне. Той ще продължава да държи хората, докато не изискваме тяхното освобождаване на основата на властта си в Христос. След като веднъж Сатана е вързан чрез молитвата, той просто трябва да ги пусне. И така, скъпи приятели, в първия блок на нашата радиопрограма говорихме за Божието всеоръжие. Бог не само ни е подготвил да устояваме, но Той ни дава всекидневна сила за това. Това оръжие е универсално, то е приложимо във всеки миг, във всеки момент и по всяко време. От нас иска да имаме едно безгранично доверие в нашия Спасител Исус Христос.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, Нашата радиопрограма продължава с темата «Сигурност или глупост». Нека в началото да ви представим една история. Тя е записана в Евангелието на Лука, 12 глава, 16 до 20 стих.
И им каза притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. Той размишляваше в себе си и си казваше: какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си? И каза: ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи. И там ще събера всичкото си, зърно и благата си. И ще кажа на душата си: душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яж, пи и се весели. А Бог му каза: глупако, тази нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, на кого ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.
Скъпи приятели, това е историята на един мъж, който от днешна гледна точка трябва да определим като невероятно успешен. И въпреки всичко Исус го нарича глупав. Нека да си представим този човек. Ако той днес живееше между нас, щяхме да казваме за него, че едва ли не някой мъстит бизнесмен. Този човек е имал голяма известност. Заради средствата, с които е разполагал, хората са имали респект към него. Той е принадлежал към малкото хора на икономическата върхушка в тогавашния свят. И въпреки всичко, един учител от Галилея го нарича глупав. Исус не го окачестви като глупав обаче заради богатството му. Исус никога не е отхвърлил богатството само по себе си. Той осъждаше само неговата злоупотреба. Както всяка друга власт и влияние, така и богатството може да бъде използвано както за добро, така и за лошо. Исус също така не обвинява този човек заради нечестно спечелено богатство. За да ти родят нивите и да дадат добра реколта, трябва да положиш и много тежък труд, да планираш правилно, да имаш стратегия за доброто, разпределение на средствата и работната ръка. Но защо Исус тогава нарича този човек глупак? И дали тази тема е въобще актуална за нас днес? Малко хора в нашата страна могат да бъдат определени като богати. Но, в крайна сметка, нека да се спрем на три причини, поради които Исус окачествява този човек като глупав.
Първо, богатият човек е глупав, защото подмени смисъла на живота си с средствата, чрез които живее. Средства и смисъл. Какво става всъщност в историята? Ние откриваме една съпоставка между икономически параметри и човещина. Икономическата страна изсмуква човещината. Тук е мястото да отбележим, че всеки един от нас живее в един вътрешен и един външен свят. Вътрешният е духовността на човек. Тя е свързана с морала, нравствеността, доброто и злото, изкуството, литературата, религията и вярата. Външният свят е събирателно понятие за плановете, които имаме, техниката, с която разполагаме, материалните средства, с които разполагаме. Към тях принадлежат къщата, в която живеем или сме под наем, заплатата или пенсията, които получаваме, колата, която караме и така нататък. Или това е всичко материално, което ни е необходимо за живот. И ето сега стигаме до важния извод. Винаги съществува опасност да поставим нещата, чрез които живеем, на мястото на смисъла на живота. В такъв случай, вътрешният свят започва да се претапя във външния. И тази опасност стои колкото пред богатите, толкова и пред бедните. Богаташът от Лука 12 глава е глупав, защото не е успял да раздели средствата от смисъла. Той не прави разлика между външна форма и вътрешно предназначение. Препитанието му пречи на живот. Той не може да бъде никога истински щастлив. Съществува ли този проблем и в моя живот? Има ли неща около мен, които могат да сринат духовната ми същност и да ме превърнат в един човек без чувства, без принципи, без висши идеали? Могат ли съвременните технологии да изиграят тази роля? Нямам намерение да ги отхвърлям, те си имат своето място. Но може ли сърфирането в интернет да има подобно влияние върху мен, както богатството при този човек? Може ли да се замислим и върху това, че виртуалното е реално? Подобна роля може да изиграе модата с нейните заробващи функции. Кое ме прави човек? Моята външност или това, че съм Божие създание? А мнението на другите за мен? Не е ли то понякога един външен бич, по който искам или не искам да се равнявам? Нека преминем и към още една сфера, в която се изразява този вид глупост. Това е външното. Със сигурност външното не е без значение в нашия живот. Без да пледираме за аскетизъм, Бог ни е дал тела и те имат своите потребности. И ние трябва да се грижим за нашето благополучие. Само една повърхностна религия може да пропуска или даже да потиска материалната страна от нашето съществуване. Не напразно се казва здрав дух в здраво тяло. Исус също знаеше това. Отец ви знае от какво се нуждаете. 30 стих на Лука 12 глава гласи:
Защото всичко това търсят народите на света, а вашият отец знае, че се нуждаете от това.
Но Исус също така знаеше, че човек е повече от животно, което може да нахраниш с няколко кокала. Той знае, че духовният живот на човека е поне толкова важен, колкото и материалното му съществуване. Затова добавя в 31 стих на Лука 12 глава.
Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.
Трагедията на богаташа се състои в това, че той първо мисли или може би само мисли за средствата и при това неговия житейски смисъл е задушен от постоянните му грижи. Колкото по-богат става, толкова по-силно обеднява духовно и душевно. Може би е имал семейство, но не е можел да обича жена си. Възможно е да е правил стотици подаръци за нея, но той не е могъл да й даде вероятно това, от което тя е имала най-много нужда – любов и привързаност. Може би имал деца, но въобще не ги е поглеждал грабнат от ангажиментите на деня. Може би е имал приятели от детството, които не е виждал от тогава. Може би всички важни книги на времето му са стояли наредени в библиотеката, но той е нямал време да ги отвори. Може би е имал достъп до най-прекрасната музика, но не я е слушал. Неговия ум е останал затворен за познанията на поети, философи и пророци. Ето защо е наречен глупав. Това може да се актуализира и за много случаи днес, но нека да разгледаме самата притча и следващия аспект.
Богаташ е глупав, защото така и не разбра колко е зависим от другите. Разговорът, който богатия човек провежда със себе си, съдържа около 50 думи. 10 пъти в този разговор под една или друга форма намираме думите «аз» и «моето». Той толкова говореше за себе си, че не намери време да каже «ние» или «нашето». В егоизма си той не забеляза, че личното богатство винаги проистича от общото. Той говори така, сякаш може сам да обработва полетата и да строи хамбари. Той забрави, че всичко това, на което той гради, е резултат от едно голямо наследство от открития, труд и постижение на много хора преди него. Технологии, които му позволяват да строи и обработва и разбира се да печели. Когато забравим тази зависимост, можем да изпаднем в състоянието на голяма глупост. Уважаеми слушатели, всичко казано до тук е свързано с взаимната зависимост, върху която е изграден нашия свят. Дали усещаме или не, но всеки е длъжник на известни или неизвестни хора. Приключвайки закуската си, ние вече сме длъжници. Чаят, който пием, е бил бран от някой наш съгражданин, примерно в Родопите. Хлябът, който ядем, е резултат от труда на много хора. Миксера, с който е приготвена храната, ни е произведен в някоя далечна страна. И преди да отидем на работа, ние макар и косвено сме се превърнали в длъжници на половината свят. Така е изграден светът, в който живеем. Ние няма да можем да живеем така, както сме свикнали, ако край нас няма хора, които да се грижат за различните потребности на живота ни. И тук се повдига въпроса за взаимността. Аз получавам от тях. Какво давам обаче аз за общото благо? Този въпрос няма само материални измерения. Тези зависимости между хората съществуваха и в техните междуличностни взаимоотношения. Чувстваме ли необходимостта да поддържаме едни добри отношения помежду си? Ние сме зависими един от друг. Наистина всичко живо е свързано помежду си. Всички хора са ухванати от мрежата на взаимността. Аз никога не мога да бъда това, което трябва да бъда, ако ти не си това, което трябва да си. И обратно. Това е тясната зависимост в живота. И трябва да ви призная, че съм щастлив с тази особеност на живота. Какво би станало, ако живеех сам на някой остров? Един от най-странните филми, които са предлагани някога, е Корабокрушенецът с Том Ханкс. Само един герой. Та това не е живот. Богатият човек не разбира тази основна житейска истина. Той вярва, че с постигнатото може да живее в своя малък и егоистичен свят и при това да бъде щастлив. Той се е превърнал в един жесток индивидуалист. Да, наистина глупостта му няма граници, но животът му има и накрая всичко завършва безславно.
Нека да видим сега и третия аспект на глупостта на този богаташ. А той е глупав именно защото не усеща своята зависимост от Бога. Той живее така, сякаш от него зависят сезоните, плодородието на почвата, изгрева и залеза на слънцето, дъжда и росата. И той самият не усеща как се счита за създател, а не за творение. Историята на човечеството е показателна. В нея има много примери за безумието ни по отношение на Бог. Материализмът е един такъв пример. Ние сме продукт на случайно развитие, твърди еволюцията. Цялото обаче това разбиране създава един безсмислен свят. Нима не е смешно схващането за една такава голяма случайност. Нима едно магаре, ако стои достатъчно дълго пред един компютър, може да напише, например, роман. А точно това е идеята на материализма. Всичко е възможно, стига да има достатъчно дълго време. Физикът сър Джеймс Джинс казва: космосът прилича повече на една велика мисъл, отколкото на една голяма машина. И в тези думи има изключително голям смисъл. Могат да бъдат дадени примери и от ежедневния ни живот. Колко хора днес живеят толкова безотговорно, сякаш живота им няма да има край. Колко хора рушат здравето си с вредни неща, сякаш времето не играе никаква роля. Колко хора потъпкват моралните стандарти на живот и са готови, без да им мигне окото, да излъжат, откраднат, а някои дори да убият. Сякаш забравят, че носят отговорност за живота си пред Бога. Колко млади хора се втурват в живота, без въобще да знаят на къде ще ги отведе той. Имат ли цели, които да преследват? Знаете ли, че много млади хора днес са нещастни, защото се чувстват далеч от Бога? Съществува опасност, макар и християни, ние да живеем един живот, в който да сме забравили за зависимостта си от Бога. Времето върши своето и ако в началото на живота си не поставим добри основи, доверявайки се на Бога, то рано или късно ще се сблъскаме с непреодолими трудности. Ако не се доверим на Бога, рано или късно, всичките наши усилия ще завършат безславно. Нека помним, че Бог е наше прибежище и сила.
След като богаташа увеличи богатството си, какво се получи? след като къщата му е тема на разговор в целия град, след като всички му завиждат, той се запознава с една съдбовна гостинка – смъртта. Това, че точно в този момент човекът умира, прави историята много драматична и трагична. Даже и да бе доживял до дълбока старост, това нямаше да промени нищо. В момента на смъртта си, този човек отдавна бе умрял духовно. И това превръща драмата на живота му в една трагедия. На фона на тази история, може би трябва да се запитаме, какъв е смисълът от живота ни? Знаем ли? Имаме ли отговор на този въпрос? Защо въобще живеем? Ние всички в една или друга степен познаваме Бога. Дано това познанство расте от ден на ден и така да осмисля живота и съществуването ни.
Трябва да си зададем въпроса какво ще изберем. Сигурността или глупостта? Всяка човешка сигурност може да се превърне в безумие, ако тя не е съобразена с Божията воля. Нека имаме предвид и това. Богатият човек е глупав, в заключение можем да кажем, защото подмени смисъла на живота си със средствата, чрез които живее. Първо. Второ, защото така и не разбра колко е зависим от другите. И трето, защото не усеща зависимостта си от Бога. И днес пред нас застава древния въпрос, зададен някога от Христос. Какво ще се ползва човек, ако спечели целия външен свят, къщи, имоти, пари и богатство, влияние и власт, а загуби най-важното – живота си? Скъпи приятели, нека не забравяме всеки ден да си задаваме този въпрос и търсейки отговор да следваме стъпките, по които ни води нашия Творец, защото именно Той мисли най-доброто за нас.
Thank you. който може обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни.
Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. В тази поредица, както знаете, ви представяме библейски стихове и краткият коментар към тях. В момента ще прочетеме Евангелието на Лука, 15 глава, 10 стих. Има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кая. Много християни се поддават на лъжливото схващане, че когато свидетелстват само на един човек, това няма голямо значение. Но подобно разбиране не се подкрепя от Евангелията. Макар че общественото служене на Исус е било ограничено до малко повече от 3 години, той никога не е бил прекалено зает, за да обърне внимание само на един човек. Вярно е, че Исус е проповядал на множествата в Юдея, нахранили 5000 души, събрани край Галилейското езеро и е служил на големите множества в Капернаум. Въпреки това, той никога не е забравил стойността дори на една душа. Ние се насърчаваме, когато четем за разговора му през нощта с един човек, наречен Никодим. Евангелието на Йоан, 3 глава. За срещата с една жена при кладенеца в Самария. Йоан, 4 глава. И за личния му интерес към един човек на име Захей, който се покачва на черница, за да види Господа по-добре. Евангелието на Лука, 19 глава. Колко ли се е развълнувал, когато Исус го посочил и му казал: Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. Приятели, ако някога сте изкушавани да омаловажите стойността на вашето лично свидетелство на един човек, помнете примера на Исус. В Библията се казва, че има радост на небето за един грешник, който се кае. Следващите наши разсъждения са на базата на Евангелието на Лука, 10 глава, 29 стих. На въпросът «Кой е моят ближен?» чуйте коментар. Ще започнем с един пример. На 26 декември 2004 година множество от хора изведнъж станаха наши ближни. Животът им беше разбит, след като чудовищно цунами помете 12 азиатски страни, убивайки десетки хиляди от техните приятели, роднини, сънародници. Милиони оцелели останаха в лишение. Но как се превърнаха в наши ближни? Според притчата на Исус за добрия самарянин в Евангелието на Лука, 10 глава, ближен е този, който показва милост към човека в нужда. Законникът попита Исус: Кой е моят ближен? Исус му разказа за един пътник, когато нападнали крадци и го наранили тежко. Свещеник и левит минали оттам, но не му обърнали внимание. След това минал самарянин, който му помогнал. Тогава Исус попитал: Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнати от разбойниците? Законникът отговорил правилно: Онзи, който му показа милост. Хората в нужда, които срещаме, стават наши ближни и ние трябва да им станем ближни, като им помагаме. Много често смятаме за ближни тези, които са близо до нас, според географското положение. Но Исус показва, че трябва да смятаме всеки човек в нужда за ближен, независимо кой е той или къде живее. Огледайте се. Някой се нуждае от вашата помощ, милост и любов. Той е вашият ближен. И последният коментар за днес, уважаеми слушатели, в поредица Духовни размисли, е коментарът във връзка с 18-ти псалом, 2-ри стих. В него се говори за това какъв е Господ. Чуйте. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам. Оказва се, че ние хората мислим повече със сърцата си, отколкото с главите си. Както френският математик и богослов Блез Паскал е отбелязал отдавна. Сърцето има основания, за които разумът не знае. Поети, певци, разказвачи на приказки и артисти винаги са знаели това. Те използват символи и метафори, които говорят по-скоро на сърцата ни, отколкото на умовете ни. Ето защо идеите им достигат там, където се стигат трудно по друг начин. И затова ние казваме: една картина струва колкото 1000 думи. Образите остават в ума ни, когато всичко останало е забравено. Давид пише: Господ е скала моя, крепост моя, щит мой, рогът на избавлението ми, високата ми кула. Псалом 18, 2 стих. Той мисли за физически образи, които представят духовни реалности. Една картина изразява по-дълбока мисъл, когато свързва видимия свят с невидимата сфера на духа. Давид не се лута в определение и обяснение, защото обяснението може да притъпи въображението. Всяка картина остава изложена в нашия ум, образи, които пораждат идеи, предизвикат въображението ни и задълбочават разбирането ни. Давид събужда това, което е дълбоко скрито в нас. Добре да мислим дълго върху него. Какво означава то за нас? Бог е скала моя, крепост моя, щит мой. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.